як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Вітаю, сябри, усіх, хто на хвалі білоруського радіо «Рація». Мене звуть Марина Савіцька, і гэта проект «Маніфест». У гэтай дні у Ліверпулі ладзіцца міжнародны конкурс «Еўрабачанне 2023», але не па звыклых канонах, а ў крыху змененым выглядзе з-за палітычных абставінаў. Таму прысвяціць праграму гэтаму выпрабаванню «Еўрабачанню» я сёння і прапаную.
You don't like the way I'm talking, hey. So you stand there, keep on calling me names. No, I'm not your enemy, so if you're gonna do it, don't do it. Hey, do you wanna check my DNA? All the stories time to go away. And believe in fairy tales, oh.
If you're gonna do it,
I'm gonna stand in like a unicorn.
Упершыню за час яго існавання Еўрабачанне прымае не краіна, якая заняла ў папярэдні год першае месца, а тая, што стала другой. Украіна, трыумфатар 2022, перадала права на правядзенне Вялікабрытаніі за вайны. Але ўдзел Украіна, натуральна, што стаў аўтаматычным, і яна не змагалася за права выхаду ў фінал. Зрэшты, як не змагаліся і краіны Вялікай Пяцёркі, тых самых краін, якія робяць буйны ўзносы ў Еўрапейскі вяшчальны саюз. Гэта Францыя, Іспанія, Італія, Германія і, ўласна, Вялікабрытанія.
Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die. No need to know whether above or below we are.
happy we could die. Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die. Blood and glitter, saint and sinner, we do fall before we rise. Now go, go,
let your love
flow, flow. With broken wings we learn to fly.
We are blood and glitter.
Keep your head up in the clouds, with 2 feet on the ground. Life's too fast, so make it count.
Never forget, let it go. There's all that no need to know. Whether above or below,
we are all from the same blood. Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die. Blood and glitter, so happy we could die.
Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die. Blood and glitter, saint and sinner, we do fall before we rise. Now go, go,
let your blood
flow, flow. With broken wings we learn to fly.
We are blood and glitter. Blood and glitter.
Тягом мероприемства організатори неодноразово подкреслювали, що ладить у Великобританії Євробачення не за міст, а ад імя України. Півфінал перший почався з демонстрації відеоролика, у яким Британія приймала ад України естафету на право проведення конкурсу. Так само на сцені було вельми шмат блакитно-жовтих тонов. У логотипі конкурсу, який звичайно включає стяг країни-господині, гетим разом і фігурував стяг ад України. Одной з ведучих мероприємства була Юлія Саніна, гета українська співачка. А у позаконкурсній програмі півфіналу виступили і інші українські артисти. До всього, у рамках конкурсу Україну сьогодні представляє гурт «Творши», а національний отбор ладився у київському метро за небезпечною вонковою ситуацією, тобок постійних російських обстрілів.
Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away. Sometimes just gotta know when to stick your middle finger up in the air. I cannot explain, tell you how I feel. Life is just a game, and I'm playing for the win. Don't be scared to say just what you think, 'cause no matter how bad, someone's listening. Don't get what you say, yeah, yeah. Don't get how you feel. Get out of my way, yeah, yeah. Guess I got a heart of steel. Don't get what you say or how you feel. Just like the act of fool, tryna get in my headlight. When I turn on my headlights, I can see right through you. Tryna get a reaction, I just hit the action move. Не зважаю чи на біль, я продовжую свій біль. Світ палає, а ти дій. Don't be scared to say just what you think, no matter how bad, someone's listening.
what you say, yeah, yeah. Don't care how you feel. Get out of my way, yeah, yeah. Guess I got a heart of steel.
Перший полуфінал конкурсу «Євробачення» відбувся традиційно у вівторок, 9 травня, гэтым разом пропало. 15 удзельнікаў выйшлі на сцэну ў Ліверпулі, але пачалося ўсё з відэазвароту караля Карла III і каралевы Камілы да удзельнікаў і гледачоў. Што датычна вынікаў выпрабавання першага паўфіналу, то ў наступны этап «Євробачення» прайшлі Нарвегія, Сербія, Партугалія, Харватія, Молдова, Ізраїль, Швейцарія, Швеція, Чехія і Фінляндія. Пры гэтым адметна, што сярод удзельнікаў была і спявачка Ларын. Яна выконувала кампазіцыю «Татуіроўка», «Тату». Сама артыстка не навічок у «Євробачення», а ўжо прадстаўляла сваю краіну ў 2012 годзе з кампазіцыяй «Euphoria».
Fest. deixas em paz. Não me dás sossego, não me deixas capaz. Tenho a cabeça e a garganta num nó que não se desfaz e nem assim tu tens dó. Sinto-me tonta cada dia pior. Já não sei de coisas que sabia de cor. As pulsações subiram quase para mil. Estou louca completamente sem mim. As horas passam e o sono não vem. Ouço as corujas e os vizinhos também. O meu juízo foi-se e por lá ficou. Alguém me tira deste estado em que estou. O doutor diz que não há nada a fazer.
Бачення 2023 показав, що на цьому конкурсі можуть бути саме різні стилі, і вони можуть так само увійти у фінал. До прикладу, у наступний етап, заключний, вийшли представники від Словенії, які виконували танцювальний інди-поп, так і австралійські музики, які грали рок-метал. Так само у фіналі з другого полуфіналу виступить Албанія, Арменія, Кіпр, Польща, Австрія, Бельгія, Естонія і Литва.
I've carried sadness with me. I hid it well since 16. And all the crying, all the fighting, you keep putting out the fire that burns so bright within me. As I look back through all these years, to broken dreams, disguising fear, being someone that I'm really not. Now I am drowning in my bed, and life has gone out of my hands. Happiness seems further than the moon. Just stay, you and me. My heart is bleeding, I need your healing. To taste it and embrace it, all the bitterness of failure. Do
you find myself within me.
Казальне, што многія ўдзельнікі конкурсу па-рознаму, але падтрымлівалі Украіну. Хтосьці сваімі заявамі, хтосьці адзеннем у блакітна-жоўтых танах, але разам з тым. Былі і творцы, якія прывезлі на конкурс тэматычныя песні. Харваты выканала кампазіцыю пра подлага маленькага псіхапата. Песню таксама падтрымлівалі танцы з бутафорскімі ракетамі. Тут трэба адзначыць, што і прэса, і гледачы гэта ўсё ўспрымалі з самага пачатку як намёк на расійскага прэзідэнта, але выканаўцы гурт Let's Dream ніяк не каментавалі гэтыя самыя згадкі, але і не абвяргалі іх. Удзельнік са Швейцарыі таксама выканаў баладу пра тое, што несапраўдная зброя лёгка пераўтвараецца ў рэальную, і тады даводзіцца гуляць чужой і сваёй крывёй. Увагі заслугоўвае і гурт з Чэхіі «Вясна». Адна з яе салістак – расіянка, а адна з аўтарак кампазіцыі – украінка. Прыпеў, дарэчы, песні таксама гучыць на украінскай мове.
Army tanks and army men, hide and seek, grow to be the kings we dream. Where do we go? We're standing on the front line. Where do we go? We go. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. Play now, can turn around, no water guns, no, no. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood, 'cause we ain't playing now, can turn around, no water guns, just body bags that we've become. The lessons, breaking rules. Nothing hurts when you're bulletproof. I remember, yes I do, I do. Where do we go? We're standing on a front line. Where do we go? We go. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. We ain't playing now. Can't turn around, no water guns. No, no. I don't wanna be a soldier,
not playing with water guns.
United by Music, об'єднаною музикою. Менавіта таким став слоган на Євробаченні 2023. По задумі організаторів, він демонструє унікальне партнерство поміж Великобританією, Україною і городом-господаром, тобто Ліверпулем. А ще він буцем би адлюстровує витоки цього конкурсу, тому що коли узгадати, то він був створений для зближення Європи праз агульне телевізійне ураження у різних країнах. Господарства і мовний фактор на Євробаченні, тому що з кожним годом пісень менавіта на англійській мові на Євробаченні становиться усе менш. Раніше годи виконання гарантувало удзельніку присутність у міжнародних чартах, але теперішній тренд – це використання роднай мови, усе ж таки. Показально, що коли летось таких удзельніков було тільки 5, то гэтым разом з усіх 37, я маю на увазі, і перший полуфінал, і другі так само, їх уже 9. Так само немало удільників, які суміщають різні мови у своїх композиціях. Там може куплет співатися на родній мові, припів, до прикладу, на англійській. До речі, до таких відноситься і український гурт «Творче». Практично уся пісня їх виконується на англійській мові, і тільки один раз у куплеті вони співають... Не зважаючи на біль, я продовжую свій бій. Окрім творчі, дзвюхмовними пісні зробили і виконавці інших країн, троху приватності. Лідером сьогодні по кількості скористаних у композиції мов стала Чехія. У їх 4 мови – українська, болгарська, чеська і англійська. І усього тим натурально, що підтримлюється перформансом.
Моя сестра до кута не пуйде, ані тебе послухати не буде. Моя сестра в серці є дівока, що ти за плес ніде си не неха. Моя сестра до кута не пуйде, ані тебе послухати не буде.
Nozine con una seară. I-am dat în a șaptă seară, o linia cu piatră rară. Soarele și luna,
soarele și luna,
n-or ține cu luna,
n-or ține cu luna.
Soarele, soarele, soarele și luna, n-or ține, n-or ține,
n-or ține cu luna.
Soarele, soarele, soarele și luna, n-or ține, n-or ține, n-or ține cu luna. Soarele, soarele, soarele și luna, n-or ține, n-or ține, n-or ține cu luna.
Узрост удзельнікаў сёлета таксама вельмі вельмі розны. Да прыкладу, калі браць хлопца з Грэцыі Віктара Вернікаса, яму 16 год. І прычым гэта мінімальны дапушчальны ўзрост на выпрабаванне. Юнак сам напісаў сваю конкурсную кампазіцыю, і гэта яго не першы сінгл. Віктар таксама сам сябе прадзюсуе, пачынаючы з 2021 года. У яго 8 афіцыйна выпушчаных сінглаў. Ён з 4 гадоў займаецца музыкай, тады пачаў браць урокі ігры на фартэпіяна. Затым, калі яму было 8, ён пачаў вучыцца спевам, а ігры на гітары у 10. Таму што будзе далей, толькі мне падаецца, час пакажа.
Late August. Feet start to shake, heart starts to ache, can't focus. Panic, I lay on the floor and I hate that I'm holding on. My lungs will break, can't stop to make my mind up. Time starts to rain, clouds not afraid of the pain they're giving. Anxious the way I'm breathing, can't say that I am longing for it. Either they don't break my spirit, insane, and I can tell who's winning. Wish this was something I could just ignore. Well, you know what they say, lost souls make sure no one loses their way. Hurt ones can't stand seeing others in pain. Oh, I am both. Now I got too much on my plate, and I save all the others, cause for me it's too nostalgic. Mind, I miss the days when my heart wouldn't ache, and I'm drowning. Tire iron quicksand, the life we don't live to die. Now I'm trying to fight all of the lights that leave me so blind as a writer. But I'm not an actor, no, I don't live my own life, and I hate my feelings. I'm overwhelmed and heated. Can't say that I am longing for another day to break my spirit. Insane, and I can tell who's winning. Wish this was something I could just ignore. Well, you know what they say, lost souls make sure no one loses their way. Hurt ones can't stand seeing others in pain. Oh, I am both. Now I got too much on my plate, and I save all the others, cause for me it's too. Oh yeah. Well, you know what they say, souls make sure no one loses the way. Hurt ones can't stand seeing others in pain. Oh, I am both. Now I got too much on my plate, and I save all the others, cause for me it's too late.
Між іншым, у свой час арганізатары Еўрабачання ўводзілі абмежаванне па ўзросце, паколькі многія краіны на гэты конкурс пачалі дасылаць дзяцей, быццам бы спадзяваліся, што публіка будзе высока ацэньваць звонкі голас, які яшчэ не ламаецца, у якога праблем яшчэ няма, і паставіцца больш добразычліва да юнага ўдзельніка. Затое, спадарства, ёсць і файны харвацкі гурт Let's Dream, які мы крышку раней ўжо узгадвалі. Самой камандзе ўжо 36 гадоў, а іх фронтмену Даміру Марціновічу 61. Група з'яўляецца адной з самых эпатажных на гэтым мерапрыемстве. У сваёй краіне яны былі незадаволеныя тым, што іх альбом быў выдадзены без узгаднення з імі, і тады яны правялі перформанс, дзе іх прылюдна расстралялі. Таму выклікі, мне падаецца, спадарства, гэта якраз тое, што і можна распавесці пра гурт Let's Dream.
Купила трактора. Мама купила трактора. Мама купила трактора. Трайна Ніна Армагедонуна. Мама купила трактора. Мама купила трактора. Мама купила трактора. Трайна Ніна Армагедонуна. Мама любила Мурона. Мама любила Мурона. Мама любила Мурона. Крайна Ніна Армагедонуна. Мама любила Мурона. Мама любила Мурона. Мама любила Мурона. Крайна Ніна Армагедонуна.
Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
Наўздагон да ўзроставых паказчыкаў Еўрабачання варта прыгадаць, што самым юным пераможцам конкурсу стала 13-гадовая Сандра Кім. Яна ўдзельнічала ў 1986 годзе. Яна пераканала тады журы прадзюсераў у той, што ёй 15. Зрэшты, такі падман, можна сказаць, што быў крышачку апраўданы. Песня сапраўды прынесла Бельгіі першую перамогу на Еўрабачанні. А наогул самай малодшай удзельніцы было 11 усяго толькі. Гэта была бельгійка. Спявачка Наталі Пак. Яна выступала праз 3 гады ў 1989 годзе ад Францыі. І пасля гэтага арганізатары забаранілі ўдзельнічаць у Еўрабачанні выканаўцам, якім было менш за 16 год. Гэтае правіла дзейнічае і сёння.
Горкацкіл, горкацкіл, пёрча стылька, дэфіняма ваган, трумфін, дэма, сімтяр, копільма, вырджэм вінілка, ё вряў сэжокам фільму, ей. Орка стал, орка oricât dau, oricât vreau, oricât beau, orice top, orice toc, orice alții vorbeau, mie tot nu-mi păsau, alegeam și din mii de femei.
Că ea număr, ea se ascunde, eu o sun, ea nu răspunde, meci de box cu atâtea runde și ca pe un inel.
Just wanna sit right next to me
with your favorite dress on the floor in your dreams.
This sense of mistakes just reminds you of me, and
all of your demons keep screaming my name.
Take a little sip of venom now. Say you love me, say you want me now. Fool me all over again, baby, lost in your eyes.
Not scream the touch of you, wondering just what you do. Begging you, I'm on my knees, take your clothes up, step on me.
I'm lost in your bedsheets, trying to get closer, with marks on my neck and your makeup all over.
Photos of us, babe, remind me still love you. What's a king without a queen? What's another way to get me sober?
Degete, degete, te-mi spunem repede. Mi-ai alergat prin cap pe toate pernele. Degete, de ce nu vezi că-mi e sete de o travă?
Like a radio song, messing me around, turning upside down. Dirty talking me, every day's a game. Lets me sleep alone, she plays me like oh.
Решті-решт подарства, каб паказаць значнасць еўрабачання, давайте прыгадаем самы паспяховы гурт, які пабудаваў самую паспяховую кар'еру. Гэта шведскі калектыў Абба. Музыкі спрабавалі прабіцца на конкурс у 1973 годзе, але іх песні «Ruin Ruin» не давялося падняцца вышэй за трэцяе месца ў нацыянальным адборы. Праз год, у 74-м, квартэт перамог на Еўрабачанні з-за кампазіцыі «Waterloo». І восенню 2005 года на 50-м юбілейным шоу «Congratulations» у Капенгагене менавіта гэтую песню «Waterloo» прызналі найлепшым хітом за ўсю гісторыю Еўрабачанні. Гэта быў спецвыпуск «Маніфест», прысвечаны Еўрабачанню. Мяне зовут Марына Савіцкая. Спадарства, не забывайцеся слухаць добрую музыку, падтрымліваць артыстаў і хадзіць на іх канцэрты. Мяне зовут Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя».
It gets me so strong.